Azatlık Radyosu Selin. Үшінші август дүшәмбі күні азатлық толқындарында. Бұл атнада Россия білен Грузия арасындағы құралды низаққа бір ел тола. Татарстанда социал ипотека дейресінде оңлашылмаушанлық дәуам ете. Түрелер хакимиетіні бұля халық фатырлар күті. Русияда милли тілілеріні оқытуына шекілеу турында қанун ғамәлге кірерге тұрғанда, Удмуртияның бір мәктебі бұйылдан башлап керісінше татар тілі дәрісілерін кіртірге жина. Міне бұлар хақында бүгін азатлықта сөйлешірбіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Данияның ілкі премьер-министрі Андерс Фог Расмусен НАТО генерал-секретары вазифасына кірішті. Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украина хакимиятләренең киңәш итмәүенә карамастан, илнең көнбатыш өлешенә килде. Русияда H1N1 гриппын йоқтырушылар саны 55-кә җитте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Данияның ілікі премьер-министрі Андерс Фог Расмусен бүгіннен башлап НАТО-ның генерал-секретары вазифасына кірішті. Ол бұ орында Яап де Хоп Схеферні алмаштырды. Схефер 2004 жылдан берлі генерал-секретар болып шілеген еді. Расмусенның жетекшілікке келуі ауыр уақытқа дұры келді. НАТО күшлері өткен айда Афганстанда айрушы көп қарбіні йоғалтты. Расмусен мағлума шараларына берген әңгімеде Талибанның ышанышлы күшләре белән сөйләшүләр алып баруға теләктәшлек күрсәтәчәкмен диде. Шулай ук НАТОның киңәюе һәм Русия белән мөнәсәбәтләр дә яңа генерал-секретарның ихтибар үзәгендә булыр дип көтелә. Русия белән мөнәсәбәтләргә килгәндә Андерс Фог Расмусен ике арадагы элемтәләрне ныгытырга вәгъдәләр бирде. Ул, мәсәлән, булай дип әйтте. Мин генерал-секретар буларак эшләгәндә без Русия белән стратегик мөнәсәбәтләрне үстерергә тиеш. Без дип ышанам, уртак иминлек мәсьәләләре булган өлкәләрдә хезмәттәшлек итүне ныгытырга тиешбез. Диде НАТОның яңа генерал-секретары Расмусен. Ул шулай ук Русия белән кайбер мәсьәләләрдә каршылыклар булуын да таныды. Аерым алганда күршеләрнең территориаль бербөтенлеген тону мәсьәләсендә. Әмма бу каршылыклар мөнәсәбәтләргә зыян салмаска тиеш, диде Расмусен.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украинага сәфәре кысаларында Ровно каласына килде. Анда ул шәһәрнең төп соборында булды. Шәһәрнең төп мәйданында аның килүен яклаган һәм аңа каршы булган кешеләр көтеп торды. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, шәһәрнең үзәк мәйданында берничә мең кеше җыелган булган. 30 лап кеше Украинаның мөстәкыйль чиркәүен яклаган шигарьләр күтәреп торды дип хәбәр итә агентлыклар. Кирилл җыелган халыкка мөрәҗәгать иткәндә каршылык белдерүчеләр кычкырып һәм сызгырып торды дип яза Интерфакс агентлыгы. Якшәмбе көнне Кирилл Ровнага бармаячак дип белдерелгән иде. Мәскәү патриархиясе вәкилләре Украина хакимиятләре Русия православ чиркәве башлыгы Кириллга анда барырга киңәш итмәде дигән хәбәрләр таратты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияда H1N1 гриппын йоқтырушылар саны 55-кә җитте. Роспотребнадзор җитәкчесенең әйтүенә караганда, тагын берничә кешене тикшерәләр. Геннадий Анишенко сүзләренчә, Русия халкы яратып ял итә торган илләрнең барысында да диярлек бу грипп табылган. Авыручыларның саны артуы хәзер җәйге ялларның тамамлануы, кешеләрнең өйләренә кайтуы белән бәйле, ди Анишенко. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөньяда 180 меңләп кеше шушы гриппны йоқтырған 1200-дән артығы үлгән. Финляндияда Римма Салонин иреккә чыгарылган. Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Русия ватандашы Римма Салонинны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урлап китергә тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонин Финляндиядан 60 көн эчендә китергә тиеш түгел. Салонинның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка Финляндияга урлап алып чыгып киткән. Малай 2 елның ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Паава Салонин алып чыккан булган. Аңа Финляндияның Петербурдагы консулы ярдәм иткән дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Өрүмчидә бәрелешләргә бәйле рәвештә 319 кеше тоткарланган дип хәбәр итә агентлыклар. 5 июль көнне Синҗан Уйгур автоном төбәгендә башланган бәрелешләрдән соң җирле полиция 1500-дән артык кешене кулга алды. Аларның бәрелеше соңыннан иреккә чыгарылды. Уйгыр һәм уйгырлар һәм хан кытайлар арасында булган бәрелешләр аркасында рәсми мәгълүматларга караганда 200-ләп кеше үлде, 1700-дән артыгы яраланды. Уйгырлар Кытай хакимиятләрен милли изүдә гаеплим. Өзбекстандагы баш имам Әнвер Газрет Назаров авыр хәлдә хастаханәдә ята. Шимбә көнне аңа 3 тапкыр пышак белән кадаганнар. Хакимиятләр Назаров кемнең һөҗүм иткәнен ачыкларга тырыша. Әнвер Назаров Өзбекстан мусульман мәхәлләсенең җитәкчесе булып тора. Өзбекстанның мустакыйлык игълан иткәннән соң узган 18 елда аңа һөҗүмнәр булганы, яңалыклар килгәне булмаган. Хиллари Клинтон Африка дәүләтләренә сәфәрен башлый. Американың дәүләт секретары Кениядан үз сәфәрен башлый. Шушы елда Америка Кушма Штатлары президентының әтисе туган дип санала. Аннан соң ул Көньяк Африка Республикасына, Ангола, Конго, Либерия, Кабо-Верде дәүләтләренә барачак. Баруның максаты Америка Кушма Штатларының Африка дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрне яхшырту һәм аларга ярдәм итү теләген күрсәтү дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстанда социаль ипотека программасы нигезендә торак төзелешә кернәйде. Программага бөтенләй туктау куркынычы яны дип Яны дип хәбәр итә матбугат. Дәүләт торак төзелеше фонды кыенлыкларны финанслар җитмәү белән аңлата. Фонд федераль бюджеттан кертелгән 6,1 миллиард сум килмәде дип әйтә. Шул ук вакытта республика хакимиятләре фондның акчаларын ничек тотуын тикшерә башларга җыена дип яза Коммерсант газетасы. Польшада 9 августа җирле татарларга багышланган чаралар узачак. Татар юлы дип исемләнгән оешма шушы җирләрдә татарларның килеп урнашуына 330 ел тулуны билгеләп үтергә тели. Польша татарлары белән таныштыручы 11-нче җәйге академия Польша президенты Лех Качинский теләктәшлеге белән үткәрелә. Чаралар күбесенчә Белосток төбәгенең Соколка шәһәрендә үтергә тиеш. 3 көнлек программада татарларның Подляшье җирләренә килүе, анда тамыр җыюына багышланган фәнни популяр җыен, 1-нче килүнең 330 еллыгына багышланган мемориаль тактаны кую, Белостоктагы музейда борынгы намазлыкларга багышланган күргәзмәнең ачылуы, Чыңгыз ханга багышланган фильмның күрсәтелүе планлаштырылган. 7 август кичендә шәһәр мәйданында концерт, утлы тамашаның уздырылуы да планлаштырыла. 2-нче көнне шушы җирләрдә яшәүче ачылы халыклар мәдәниятләрен күрсәтергә тиеш була. Фольклор бәйрәме, милли уеннар, уктан ату ярышын үткәрүдә каралган. Иң кызыклы чара шушы җәйге академиянең 3-нче көнендә үткәреләчәк. Оештыручылар казаклар һәм татарлар арасында Берестечка янындагы сугышыны каватлаган театральләштерелгән тамашаны күрсәтергә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Израиль якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына каршы килгән бер адым ясады. Көнчыгыш Иерусалимдә гарәпләрне куып чыгарып, яһудларны кертеп урнаштыруны халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйтьләп чыкты. Бер кайчанда татар теле укытмаган, хакимиятләрдән моның өчен өстәмә акча алу бәхетен белмәгән Удмуртияның Килмәз авылы балалар һәм ата-аналар теләге белән мәктәптә ана телен укыта башлый. Татар дөньясының иң уңышлы уку йортларының берсе булган бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү.
Ш
Шушы атнада Русия белән Грузия арасындагы кораллы низакка 1 ел тула. Узган елның августында купкан ул низактан соң күпләр гөлчәчәк инкыйлабы вәгъдә иткән хыяллар инде хәрәбә астында калды дип уйлаган иде. Грузияда соңгы вакытта булган хәлләр бу ил тотрыклы демократик ил буларак тәрәккый итә алар дигән өмет чаткылары тудырды. Әмма бу эшне хәзерге президент Михаил Саакашвили башкарыр дип уйлаучылар саны кими. Алый гылми тулырак итеп сөйләр.
Нино Данелия Грузияны тотрыклы демократик ил итү өчен 2 дистә ел тырыша. 89-нчы елда ул совет режимына каршы ачлык игълан иткән булган, 2003-тә Гөлчәчәк инкыйлабында катнашкан. Хәзер аңа 35 яш. Ул 2 бала анасы, Тифлистә журналистика мәктәбендә укыта. Грузияның киләчәге өчен көрәш хәлиткеч ноктасына җитте дип саный.
I don't want my children to fight for their
living. Мин балаларымның көрәшеп яшәвен теләмим. Мин аларның белем алуын, күңелле яшәвен телим. Хәзер Грузия өчен бик мөһим вакыт җитте. Тарих кабатлана диләр. Бездә тарихтан сабаклар алабыз ди. 35 яшьлек укытучы Нино Данелия.
But I think also that somehow we have learned some lessons from the history also.
Грузияның совет чорыннан соңгы тарихы гадәттә Русия белән Америка арасындагы көрәш, яисә Путин белән Саакашвили арасындагы тарткалашу күзлегеннән чыгып сүрәтләнә. Әмма тирәнрәк карасаң ул Данелия кебек миллионлаган гади кеше тарихы. 2003 ел Гөлчәчәк инкыйлабы ул кешеләрдә якты киләчәккә өметләр уяткан иде. Сәясмәннәр үзара көрәшкә чумганнан соң бу өметләр шәлпәрәмә килде. 2008 елның августында Русия танклары Грузиягә кергәннән соң грузиннар үзләренең бәйсез демократик илдә яшәүләренең уйдырма икәнен аңлады. Саакашвили хөкүмәте ул сугыштан соң урынында калды, әмма илдәге сәяси кризис тирәнәйде, оппозиция аның китүен таләп итте. Грузия рәсмиләре бар бәләләрне дә Мәскәү басымы белән аңлатырга ярата. Якшәмбедә Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә Саакашвили Путинның янауларын янә искә төшерде.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to
Путинның мине асып кую, Грузияның дәүләтчелеген бетеру ниятләренә карамастан, шөкер, мин әле дә үз бүлмәмдә утырам. Әмма ул сүзендә тора торган кеше. Шуңа күрә ул Русия сәясәтендә калган мәлдә бу тырышлыгын әле дәвам итәчәк, диде Грузия президенты.
He will keep trying until he has say in Russian politics.
Грузиядәге тәнкыйчеләр исә Мәскәүнең көчле басымын таныса да, бер үк вакытта Гөлчәчәк инкыйлабы хыялларының тормышка ашмауында бу бердәнбер сәбәп түгел дигән фикердә.
Самсухарору залем бевре имеди ромелиц конда машин
кызганычка каршы күп кенә үмитләр тормышка ашмады ди тарихчы һәм тәнкыйтче Лаша Бакрадзе. Ләкин бу тышкы басым аркасында гына түгел, безнең хөкүмәт бер ничә кешедән генә торган төркем бар карарларны үзләре генә кабул итте. Имеш алар иң яхшы белгечләр, башка фикерләр искә алынмады. Бу бик зур проблем, диде тарихчы Лаша Бакрадзе.
Italian seriozul problemari, saertut kartuli sahamtsifoebriobisatvis.
Нино Данелияда башта Саакашвилина хуплаучылар арасында булган, ләкин соңнан аның да күңеле кайткан.
Power spoils people and we know this.
Хакимият кешене буза. Без Саакашвилигә вәкаләтләр бирдек. Аңа һәм аның иптәшләренә берни тәнкыйтьсез бу вәкаләтләрне үзләре теләгәнчә кулланырга юл куйдык, ди Нино ханым. Хәзер Нино Данелия сәясәтчеләргә түгел, ә җәмәгатьчелеккә өметләнә. Киләсе сайлауларда халык үзенең төпле сүзен әйтеп, яңа җитәкчеләр сайлар дип ышана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Якшәмбедә Израиль полициясе көнчыгыш Иерусалимдә 50 фәлестинлене өеннән куып чыгарып, анда яһудларны урнаштырды. Израильнең бу адымы төбәктә яңа киеренкелекне арттырды. Израильнең якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына туры килмәгән бу хәрәкәтенә халыкара җәмәгатьчелек җитди тәнкыйть белдерде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
2008-ci il ahırına yaqınayganda Fəlistin-İzrail arasında başlağan nizak atışlarını tuktatu kilişuu bilən basılgan idi. Nizakni yanadan qabındırmaz işin isə taraflarga şart kuşıldı. Bu aydan yaqın kümşiğiş kilişuuları kilişuu boyunca İzrail Fəlistin jirlərində jeylu sayasatın tuktatırga tiyiş idi. Lakin İsrail yekşembidə Yerusaləmdə Fəlistinli qəylələrini üyündən çıxarıb, onlarına yəhudlərini onlaşdırdı. İsrailin bu adamı AQŞ Dövlət Sekretarı Süsçisi sözlərinə qarağanda tınışlıq siləşvülləri şortlarına qorşu kilə. AQŞ Dövlət Sekretarı Süsçisi Məqən Mətsin yasağın yazılı bildirində AQŞ itəkçilik etkən tınışlıq planı qısalarında taraflarının üz başlarına xərəkət etdiyi xalqara cəmağaçılık tarafından tanılmayacaq, deyib bildirdi. Yakın künçıqış tınışlıq siləşvələrində Birləşkən Millətlər Uyuşmasının maxsus vəkili Robert Serri kişilərinin ilərindən çıxarılığın qatqı kabiliyyətliyisiz, deyib beyələdi. Ul İzrailin bu xərəkəti kiyerinkilikini ortdıra, həm xalqara cəmağaçılık qoygan tırışlıqlarını yuqqa çıxara, deyib əyddi. İsrail künçıqış Yerusaləmdən bir ilişin 6 gün davam etkən sığışdan son 1967-ci yılda ördündən alğan idi. İsrail şəhərinin 3 yeri buluğun alğa sürə, ləkin xalqa rejimə qarşılıq bunu tanımı. Fəlistinlər isə bu yerlərdə indi bundan bunga yaşab kilə. Üyündən qoyub çıxarılğan bir fəlistinlə vaqqanı bulay anlata. İrtəngi saat 5.30-da bir türkün maqsus küşlər iyə basıb girdi, həm üydəyi küşlərini oramqa çıxara başladı. Yərdən maşinaları yaralanqanlarını xəstəxanədə alıb gitdi. Bu, bir kişiliksiz terrorşu qəməliydi, deyil. Qaysı bir fəlistinlər kişilərini üz ilərindən qovu, bunda yəhvlərini köpşəlik edib kürsətdi səyəsətindən bürülüşü, deyib atayıb. Yerusaləm rəsmi şurası ağzası Abdülqadir bulay anlata. Şeyh Cara məxəlləsində Yahud uyuşmaları indi küptərinin üz illərin tüzü. Anda dəvlət 28 kişinin iyin qoğalan idi. Onlarının işisi kiri qoytarıldı, həm qoğalan illərini də kiri qoytarı oturuşluqları devam etdi. Bu siyasi iştimağı həm qanun dərəcəsində bara. Ləkin İsrail tarafı bütün bu jirlərini olub, iski şəhər bilən birləşdirəgə, həm bu məxəlləni tamam yahudləşdirəgə dili. Yerusaləm Fəlistin-İzrail nizağını nək üzəqin təşkil etdə. 1967-ci ildən birli İsrail bu jirlərgə öz xalqını oranaşdıra. Bu jirlərdə tüzülgən zor məxəllələrdə xəzir 180 mindən artıq yəhud yaşı.
Azadlıq radiosu.
Bizgə azadlıq radiosu. Bik kirek biz ona mıhtaş.
Azadlıq bulmasa nindi tırmış bulayındır şatlıqla. Şatlıqla tırmış da bulmay, azadlıq bulmasa.
Azadlıq radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sosial ipoteka tərəsində Tatarstanda anlaşılmaqanlıq davam edir. Xalq prezident qarşısındakı dövlət turaq fondu bölgünlükə düşməsmə deyib başlığa. Tatarstan Tüzülüş, Arxitektura həm Kommunal Xojalıq ministri Marat Xısnulin bilən turaq fondu yetəkçisi Təlğat Abdullinin tortqalaşından sonra bu borçlar tağında artdı. Landış Xarasova toliraq edib söyləyə.
Социал ипотека негизинде турак алырга тилеүчүлөр акчаларын дайыми кирте барса да, ни себептердир фатирларга белгилер ойнотулмай. Гарча Татарстан hükümet башлыгы Рустам Миниханов элегирек ширатта бир кимде 3 жылдан да артыгыраак турмаячак деген иде. Шуңа турузган атна азагында болгон кеңешмеде Татарстан Тизилиш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры Марат Хыснуллин белән республика президенты каршындагы дәүләт торак фонды җитәкчесе Таргат Абдулленнең тарткалашы Миннихановның ачуын чыгарды. Министр белдерүенчә, социаль торак тизилишенең эчтән бер өлеше бөтенләй тукталу алдында тора һәм бу хәлнең килеп туында ул дәүләт торак фондын гаепләде, ягъни фонд тарафыннан акчаларның дөрес тотылмавыннан зарланды. Хыснуллин сүзләренчә, торак фонды быел 800 мең квадрат метр торак зергә вәгъдә иткән, әмма әлегә шуның 26% гына үтәлгән. 17 күп катлы йорт бөтенләй төзелә алмый ята. Гәрчә алар ел-ел ярымда төзелергә тиеш булса да, Onun səbəbləri Marat Xısnurlin finanslarının dırıstıdılmağında həm tizliş materialları bilən vaxtında təmin itirməkdən kürəyə. Trafonda tarafından kullanılatırgan finanslav sistemisinin xər vaxt üzgərib duruğu tizvişir işmalarını oğur xəlgə qoyadı Xısnurlin. Bilgili bulğanca trafonda tərtiblərin iqzində tizvişir işmalarga tizliş materialların üzlərinə satıb alı tığıla. Barlıq işlər Stroy Resurs Kompleks şirkəti tarafından başqarla. Əmmi ministr əytuğuncə, əlgə işmada bürokratik şəşəqata xəm tizvişlərgə oylar boyu tırlı xəqəslər tutırıb vaxt uzdırıqa turu kilə. Tizliş materialları bilən tuğan problemadan tış ikinci məsələ etib Xısnurlin finanslavını kürə. Yəni, ul fond taqşanı kirəkli dizilişlərə qırtməgən dipsanı, həmşul niqizdə tikşir uzdırıq asırı. Fond cidəkşisi Tərgə Təbdülün əlgə tənqiddən sən oqlanırğa məcbur buldu, həm aldan bilgiləngən plan yıl azağına dizilib bitəşəgin etdi. 9 ay devamında dizilərgə deyişli yırtının 5 ayda təgəllənəşəgə bir kimini dəşandırmı elbəttə. Abdülün xər vaqıt tağışı xoğalıq deyişli tüləmlərin qırtməv səbəblə proqramı vaqtında ütəlmi dipsarlandı. Azadlıq radiosuna dövlət tərəfindən anlatmalı mümkün bulmadı. Kün davamında telefonga cavab veruşu bulmadı. İki turanın tortqalaşı fatir kütüşü xalatını bir şuğa saldı. Kubrak oxşa kürtüşlər fondunun bölgünlükə çoğundan qorqıb oxşaların kir olmaqşı. Oz oxşa kürtüşlər oxırğa şaşıratda tıraşağın aydı. Qazanda yaşavşı Dilber şundaylarının birisi ol bulay deyip siledi.
Мен Казанда социал ипотекаға ширатқа 2007 жылда басқан едім. Бюджеттар қазанда мен үшлім. Енді ұзап еллар нұшай кішіда фатырға түліп ешім. Шынысын білем мен өзім үшін. Өзіна фатырны бір қошанда сатып алырға менің күшімден күлмей ешек. Шыңа көре, ой сайын социал ипотекаға мәжбүрі едіна бұл взносларыны түліп барыға тұрышам. Чөнки мен фатырны бары тек шулай кредитка гына ала алачакмын. Юк икән инде, димәк, гомер буена шулай бер кеше пишмагыннан икенчесенә йөрергә туры киләчәк. Социаль ипотека программасын нәбу туктату турында сүзләрне ишеттем. Ләкин бу керткән взносларны мин аларга әлегә ашыкмыйм. Әгәр дә инде мотор фонды банкротлыкка чыгып, киемнәрем дә яна дип әйтсәләр, аны кире кайтармыйбыз дип әйтәләр икән, мин бу хәлгә бер генә дә аптырамаячакмын. Чөнки бүгенге заманда менә бүгенге хөкүмәттән, бүгенге кешеләрдән барысында була. Нәрсә социаль ипотека программасының максаты бәлки изгедер, ләкин аны тормышка ашыручы кешеләр үзләре изге түгел. Кызганычка шул. Бәлки шуңадыр да менә бу программа бүген кризис кичерә. Бәлки ил кризис программа кризис шуңа кичерә. Мәсәлән, шул программада социаль ипотека буенча фатир алган танышларым мисалында беләм, күбрәк ришвәт танышлык белән бүлешәләр. Шуңа күрә проблема акча җитмәүдә түгел, проблема кешедә.
Түрәләрдә дип әйтмәкче буласың инде.
Менә шушы программаны тормышка ашыручылар җаваплы кешеләрдә.
Ә менә шул 20 меңнән артык ширатта торучының акчалары бирелмәсә, алар күтәрелеп чыкмасмы? Яисә ул акчаларны инде ничек тә бирләр дип өметләнәсеңме? Кире халыкка менә керткән акчаларны ширатта торучылар.
Мин уйлыйм бирелләр дип. Чөнки минем фикеремчә, Татарстанда менә бу татарклы социаль икътисади яшәү рәвеше тормыш алып бару өчен әз көч түкмәде. Мин уйлыйм, барыбер берәр җаен табырлар дип.
Диде Казанда яшәүче Дилбер. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңниханов 2009 елгы президент программасының вакытында тормышка ашмаячагын әйтте. Фатир алырга өметләнүче 20 меңнән артык кешенең хыяллары шелпәрәмә килә башлады.
Татарстандагы социаль ипотека тирәсендәге хәлләр турында Ландыш Харасовны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русиядә милли телләрне укытуны шикләү турында канун гамәлгә керергә торганда, Удмуртияның бер мәктәбе быелдан башлап киресенчә татар теле дәресен кертергә җыена. Килмәс авылы мәктәбендә татар теле җедвәлдән тыш укытылачак, ягъни мәҗбүри булмаячак. Әмма укытучылар һәм укучылар татар булган бу авылда ана телен өйрәнергә зур теләк бар. Килмәс авылы мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияның төрле төбәкләрендә милләттәшләребез тупланып гамәр итә. Сөмси районының Килмис авылында 275 татар кешесе яши. Соңгы тапкыр халык санын алу мәгълүматларына караганда, районда барлыгы 400 ләп татар кешесе исәпләнә. Килмисдә урта мәктәп бар. Һәм әле нинди Россия президенты бәйгесендә катнашып, мәктәп миллион сумлык грантны яулаган. Һәм 5 укытучы 100 мең сумлык грантка ия булган. Соңгы елларда мәктәп белән милләттәшебез Фәимә Камил кызы Алхадиева җитәкчелек итә. Фәимә ханым мәктәптә кечле укытучылар коллективы туплануын, үз эшләрен яратып башкаручы, тәрбия һәм белем бирүдә алдынгы технологияләр кулланып эшләүче педагоглары хакында сөйләде. Һәр чыгарылыш укучылары белән горурланалар мәктәптә. Айруша быелгы балалары шатландырган.
Быел бик әйбәт балаларны җибәрдек 11-нче класстан. Им 5 медалисты ие. Без улибыз инде алар бетмәсе кергә тиеш безнең 20 баладан инде. Һәрберсе дә институтка урнашырга тиеш дип улибыз. Әзрәк ямаслап тотырабыз инде. Бик әйбәт балаларны җибәрдек дип.
Соңгы елларда мәктәптә милли тәрбия бирүгә дә игътибар итә башлаганнар. Агымдагы елда ижода талантлы балалар арасында оештырылган бәйгегә дә балаларын әзерләп алып килгәннәр.
Быел без алар белән бик шатланып, участвовать иттек конкурста. Күп бала башкорт татарча белми. Бер бала укый 9-нче класста. Аның әтисе мусылман дип әйтим инде, әнисе урыс. Ул татарча бер сүз белми. Балакай мен әйтәм, син бик матур. Түбәтәй кисән, шуны хәтле шигәр буласың. Мин сиңа бер стихотворение бирәм. Син шуны укырсың. Мин бит булдырмам, булдырасың балакай мен әйтәм. Шул укыды. Шуны хәтле матур, әни турында стихотворение ул сөйләде. Бик матур булды. Балаларыбыз киенеп матур киемнәр әниләре тектерде. Алар конкурста участвовать иттеләр, стихотворениелар укыдылар, андары җырлар җырладылар. Менә шул миңа күңелгә кеш бирде.
Яңа уку елыннан Килимс мәктәбендә татар телен укытырга да ниятлиләр. Татар телен дәрес буларак укытып булмас инде, әмма факультатив рәвештә кертергә бик зур теләгем бар. Дәреслекләр һәм методик ярдәмлекләр белән Ижаудан татар гимназиясендәге дусларым ярдәм итәр дип өметләнәм. Дип уртаклашты мәктәп директоры Фәимә Ухадиева.
Тагы да шундый уй, ә безнең балалар татар мусылман балалары бар. Кайсы балабыз инде сөйләшми дә матур иттереп татар телендә. Мин мактамыйм, что мин үземдә бик әйбәт беләмен дип юк, Татарстан каналын карыйбыз. Анда бик күп сүзләр инглиз телендә кебек. Мин үзем инглиз телен апарам. Менә шундый сравнениеләр ясыйм. Хәдерге үсә торган балаларыбыз татар телен белмиләр. И шуңар күрә шундый дәү желанием дип әйтергә кирәк инде. Шундый факультетны апарырга. Татар классын ачып булмас инде безгә. Ну, хоть факультативны. Атнасына 2 тапкыр, 3 тапкыр җыелып татар телен өйрәнергә. Шундый уй бар инде. Аллага шөкер балалар да риза. Шуңар шатланып торам инде. Сентябрьдән алла бирсә, җыелып шулай өйрәнә башларбыз.
Ә китаплар мәсьәләсе хәл иттегезме? Укытучыгыз булырмы?
Укытучыбыз әле пока аерым укытучы юк. Мин улеймен. Англис телен апарам инде, татар телен аллага шөкер булдырмын дип. Китаплар бит күп. Андары якын укытучыларым да бар Ижауда. 6-нчы гимназияга мин анда ел сайын бара дирем. Балалар белән конкурста участвовать итәрем. Китапларны да безгә бирерләр. Самый зур инде желание.
Теләк бар?
Теләк бар. И балаларда да теләк булсын дип.
Бу Удмуртияның Килмәс авылы мәктәбе директоры Фәимә Әүхәдиева булды. Ул быелдан алып мәктәптә татар теле укытыла башлау турында сөйләде. Татар дөньясының зур бер югалтуы турында хәбәр итәбез. Профессор Рәис Бухараев Казан дәүләт университетында математика, кибернетика һәм информатика мәктәбенә нигез салучыларның берсе һәм бу өлкәдә дөньяда әйдәп баручы белгечләрнең берсе буларак тарихка кереп калды. Рәис Бухараев апрель аенда гына үзенең 80 яшен тутырган иде. Ул соңгы көннәренә кадәр Казан дәүләт университетында эшчәнлеген дәвам итте. Рәис Бухараевның бер улы Рауил Бухараев билгеле шагыйр, драматург, журналист Лондонда яши, ә икенчесе Наил әтисе юлын сайлаган. Беренче татар кибернетика, физика, математика, техника фәннәре докторы профессор Рәис Бухараев якшәмбе көнне Иске татар зиратында җирләнде. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Башкортстан татар язучылары һәм шагыйрьләре үзләрен гомум татар әдәби дөньясының бер өлеше дип санамый. Моның сәбәпләре турында бүген шагыйр Илдус Фазлетдинов белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Татарстанда яшьләр кризистан качып авылга кайта. Италия яшьләре исә каладан авыл җиренә күчүне кризис сәбәпле генә түгел, ә иркенлек һәм саф һава белән аңлата. Шәһәрдән авылга кайтучыларның үзләре белән сөйләшә. бөлішірбіз. Олар хақында толырақ мәғлімәт һәм тағын башқа темалар азатлықта ярты сағаттан болашақ. Интернетта ісі бізні қазір қори аласыз. Адресі біз азатлық.орг. Бізден айрылмағыз.